BT1 piedāvā izglītības iespēju izstāde numur 1. Skola 2010. Tikai šajā izstādē vienkopus visi studiju virzieni Latvijas augstskolās, kā arī iespējas mācīties ārzemēs – Kanāda, Dānija, Lielbritānija un vēl. Mācības, studijas, kursi, izpēti, ko darīt šogad. Turpat Latvijas grāmatu izstāde. Milzum daudz grāmatu par labām cenām. No 25. līdz 28. februārim – Kīpsalā.